әке кетті басқа ауыл боп, әке қайтып келмеді. Жетім қозы тас бауыр деп айтып жүрді ел мені. Кей күн жылап, кей күн күліп, қозы бауырын көтерді. Қаталдық пен мейірімділік менің анам екеуді. О, қаталдық, неге маған қайырылуың кеміді? Мейірімділік деген анам жырға келіп теліді. Қолымнан ап биіктерге жетеледі жыр анам. Өлең жазып сүйіктелге өсе бердім дін аман. Мөлдіріген бастауың боп қалайын. Жетім қозы тас бауыр деп, неге айттыңдар, ағайын?